toți în veci de veci. Viața noastră pe pământul acesta este așa cum în cartea lui, Călătoria creștinului, John Bunyan o descrie cu tot felul de dificultăți, cu tot felul de ispite, cu tot felul de stări care trebuie să întâmpinate. Însă în tot acest proces al vieții noi avem un model pe care vrem să-l ajungem și să îl imităm. Este caracterul Domnului Iisus Hristos. Și în cartea sa, Iacov tocmai aceasta dorește să facă și să stârnească în cei care citesc epistola. Și astăzi, după 2000, citindu-se și predicându-se, de a ajunge desăvârșiți, de a ajunge maturi în credință, de a ajunge asemenea chipului Domnului nostru Iisus Hristos și Domnul să ne ajute în această privință. Odată fiind întrebat Iisus Hristos, sigur nu cu intenții sincere, care este cea mai mare poruncă? Ce a spus și ce a răspuns el? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu inima ta, cu puterea ta, cu cugetul tău și a doua asemenea ca și ea, pe aproapele tău ca pe tine însumi. Corect? Dacă ar fi corect cum am recitit și recitat, n-ar fi nevoie să fim aici. Ce o lipsit? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Diferența aceasta va face diferență în destinația ce o vom avea în veșnicie. Diferența aceasta se va vedea atunci când Iisus Hristos va pune oile și caprele deoparte. Când va da replica și va închide gura la mulți care spune: dar Doamne, n-am făcut noi. Pentru că nu ajunge să-L ai pe Iisus Hristos în inima ta. Trebuie să aibă Iisus Hristos toată inima ta în mâna Lui. Și Iacov atinge o problemă care în ziua de astăzi parcă creștinismul este tot mai bântuită de ea. Problema inimii împărțite. Problema de a-L iubi pe Dumnezeu, dar nu cu toată inima ta. Problema de a-L sluji pe Dumnezeu, dar nu cu toată inima ta. Problema de a-I da lui Hristos stăpânire în viața ta, dar nu peste toată viața ta. Și această problemă o vom lua-o și vom căuta să ne analizăm și să ne verificăm, începând eu de la mine, să văd cum este inima mea. Cartea lui Iacov, pe măsură ce mă aprofundez în ea și citesc, spun: Doamne, dacă știam de la început ce dur este și ce profund taie și bate, poate că nu m-aș fi apucat să studiez, poate de studia, dar să predic la alții. Dar Iacov atinge domeniul spiritual invizibil la adunarea bisericii noastre la prima vedere. Atinge problemele inimii profunde, de unde de fapt începe boala, suferința și de fapt despărțirea în relația cu Dumnezeu. O inimă împărțită este întotdeauna caracterizată de lipsa de pace. Cei răi, spune Domnul, nu au pace. Așa și creștinul care are o inimă împărțită nu se poate bucura de relația cu Dumnezeu. Nu poate, așa cum am auzit și glasul profetic, să își înalțe inima, să se contopească în relația cu Dumnezeu. Nu poate savura umblarea cu Dumnezeu. Nu poate savura relația frățiască în biserică. Nu se poate bucura de viață, nici de cuvânt. El nu poate să aibă pace. Viața lui este caracterizată de lupte. Și Iacov ne arată aici patru feluri de lupte care îl caracterizează pe omul cu inima împărțită. Și vreau să fiu cu focusul foarte atent, deși mă uit la voi cu ochii carnali. Vreau cu ochii Duhului meu să mă uit la inima mea și chiar dacă stau aici în fața voastră, să mă verific pe mine prin prisma acestor lupte în care mă tăvălesc și mă lupt eu. Și să văd dacă nu cumva sunt și eu un om cu inima împărțită. Și am nevoie în această seară să mă întorc cu tot cugetul meu și cu toată inima mea la Domnul Dumnezeul meu. Prima luptă care o are omul cu inima împărțită, este lupta cu oamenii. De unde vin luptele și certurile între voi? Iacov, care și în primul capitol atinge problema omului nehotărât, adică omului cu inima împărțită, iată că o atinge din nou acum. Și Duhul Sfânt vine cu focusul și spune, nu numai lui Samuel când a venit să lungă pe David, ci și nouă, omul se uită la acest veșteocul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și în această seară, uitându-se la inima mea și uitându-se la inima ta, îmi arată că prima luptă pe care omul cu inima împărțită o are este lupta cu oamenii. Am văzut câteva versete înainte, când vorbea Iacov despre înțelepciune, că înțelepciunea care vine de jos, cea firească, este caracterizată de un duh de ceartă. Știți cum se explica în original acest cuvânt, duh de ceartă? Ambiție egoistă. Omul certăreț este omul care este mânat de ambițiile lui personale. Mânat de interese proprii să se afirme peste celălalt. Are o inimă neîmpărțită care iasă la iveală prin faptul că sunt lupte și certuri. Când Johnny, persoană fictivă, da? Nu-l căutați, că nu-l găsiți. Când Johnny are o problemă cu toți, se prea poate ca Johnny să fie problema. Când în jurul meu se creesc focuri și tulburări și neliniști, când mereu mă aflu cu cineva în conflict și parcă fac shift-wechsel, cum gat cu unul, merg cu următorul mai departe, undeva Johnny are o problemă. Undeva inima lui Johnny, spune Biblia, a lui Ruben, hai să fim mai concreți, are o problemă. Pentru că omul cu inima împărțită niciodată nu va căuta pacea și nu va avea pacea. De unde vin lupte și certuri? Aceasta este poate cea mai vizibil semn care poți să-l vezi poate la alții. Lupta cu oamenii. Dar plecăm acum puțin la subteran. Plecăm puțin la subteran și ne uităm la luptele invizibile care omul cu inima împărțită le are. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Omul cu inima împărțită este caracterizat cu lupta cu poftele nerăstignite în interiorul lui. Când am lupte în viața mea care cu pofte în viața mea, pofte pe care nici nu am curajul ca să le trăiesc, să le dau frâu pentru că sunt pocăit, nu? Dar nici nu le ucid, nu le las nici să trăiască, dar nici să moară. Aceasta caracterizează inima omului care este împărțită. Nu mă duc la păcat pentru că mă mustră conștiința și nu dau frâu poftei, dar nici nu o stârpesc cu totul din viața mea. O las acolo și mereu în viața mea am câteva pofte, câteva lupte lăuntrice care nu le elimin pe deplin și mă macină. Și mocnesc acolo în lăuntul lor, nu le aduc la nivelul vizibil să vadă comunitatea că am acele pofte, dar în mine mocnesc. Dar în mine ele mocnesc. Petru, care era coleg de lucrare cu Iacov, subliniază acest lucru și îndeamnă în 1 Petru 2:11 și spune: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cu pofta nu te poți lupta. De poftă trebuie să fugi, să te ferești. Omul cu inima împărțită nu a ajuns la distanța necesară să se elibereze cu totul de această poftă. Nici nu o duce un pas mai departe, să o ducă la nivelul vizibil. Daniel mocnește. Și lupta aceasta permanent va duce ca în relația lui cu Dumnezeu să n-aibă libertatea. Să nu poată să înflorească pe deplin cum Dumnezeu vrea, ci mereu, deși nu îl țintește cu totul la pământ, îl ține pofta în genunchi. Luptele de atare, spune Iacov, și certurile vin din poftele personale și lăunțece. Omul cu inima împărțită are pofte care nu sunt răstignite în interiorul lui. Dar merge Iacov mai departe și arată o a treia luptă pe care omul cu inima împărțită o are și spune: voi poftiți și nu aveți, ucideți, pizmuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Nu aveți pentru că nu cereți. Oamenii la care se adresează Iacov aveau niște dorințe să realizeze ceva, să facă ceva în viața lor, să lucreze într-un anumit fel și să meargă înainte, să ajungă să primească, să realizeze ceva, dar nu aveau și să lucreze. că ei se luptau după realizarea neimplicându-L pe Dumnezeu. Omul cu inima împărțită are totdeauna o luptă, o luptă după realizarea în viața lui, dar nu-L implică pe Dumnezeu. În aceeași capitol, câteva versete mai târziu, el spune, versetul 13, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Versetul 15, voi dimpotrivă trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Omul cu inima împărțită poftește și vrea să aibă. Vrea să realizeze. Poate pe plan spiritual chiar, poate în slujirea bisericească chiar, poate în viața lui personală de familie sau profesională. Și nu cred că este un lucru greșit să înaintezi în toate aceste domenii. Însă dacă râvnești după aceste lucruri și nu-L implici pe Dumnezeu, acolo este o problemă de inimă împărțită. Acolo se prea poate să dorești să realizezi ceva, dar fără ca Dumnezeu să-și spună punctul lui de vedere. Fără ca Dumnezeu să poate să-ți schimbe puțin planurile tale, că poate se pare că nu-ți place dacă Dumnezeu se implică în aceste lucruri. Cereți și veți primi, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi, spune Iisus Hristos. Întotdeauna căutarea noastră și înaintarea noastră în orice domeniu a vieții noastre trebuie să-L implice pe Dumnezeu. Îl implic pe Dumnezeu în viața mea. În țintele mele, sau cum se spune, în strategiile mele sau în dorințele mele de a realiza unele lucruri. Dacă în viața mea prea multe planuri îmi fac și nu-i Dumnezeu Cel pe care îl implic fundamental în toate cele domenii, să prea poate ca la acest test să-mi este rezultatul că inima mea este împărțită. Că inima mea dorește, poftește, vrea să aibă, dar nu-L implică pe Dumnezeu. Și de atare nu izbutim, de atare nu primim, de atare încearcă omul cu pumnul lui, intră în luptă de concurență, intră activități firești, chiar poate și în cadrul între frați, pentru că nu-L mai implică pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că își iubește copiii lui, uneori ne lasă pe mine și pe mine să dăm cu capul de toți pereții. Deci știi de ce? Pentru că ne iubește. Că dacă m-a lăsat pe mine și pe tine să mergem în voia minții noastre blestemate și să zicem o dată în ziua judecății că am ratat-o, n-am vedea din partea lui o dragoste de tată. Dar fiindcă ne iubește și vrea să ne prevină, ne lasă să dăm cu capul de multe de toți pereții. Și apoi tot noi boss umflați și amărâți spunem, Doamne, dar de ce nu mi-ai dat izbândă? Dar de ce eșuez? Și de ce? Spune el, pentru că nu m-ai implicat. Pentru că am mers de capul tău și pentru ca să nu mergi mai departe și să fie prea târziu pentru un întors, te-am lăsat să dai cu capul de toți pereții. Unde este Dumnezeu în toate căile mele? Îl recunosc eu, cum spune în proverbe, în toate căile mele, în toate deciziile mele, în toate dorințele mele. Sau merge prea bine și mă descurc eu, am eu experiență, știu eu cum să face. Și când am problemă, știu numărul telefonului Dumnezeu și ca pompierul chem ca să stingă când am un incendiu. Dar în rest mă descurc eu și nu prea am nevoie de apa lui rece în fața mea. O a patra luptă pe care o are omul cu inima împărțită, ne spune Iacov aici, este în versetul 3. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Este lupta cu Dumnezeu pentru scopuri greșite. Este lupta cu Dumnezeu pentru a primi ceva ce în ochii Lui este greșit. Avem de prea multe ori o înțelegere greșită asupra rugăciunii și ascultării rugăciunii. Ne place adeseori să luăm câteva versete din Biblie care ne sună și ne surâd nouă foarte mult. Dacă cer ceva cu credință, Dumnezeu îți va da. Dacă te rogi și crezi ca și cum ai primit acel lucru, îl vei avea. Și uităm de fapt că ascultarea rugăciunii trebuie privită în ansamblu. Și dacă vrei să înțelegi și să înțeleg eu când Dumnezeu ascultă o cerință și o rugăciune, trebuie să mă uit la toate referințele biblice, la toate cuvintele lui Iisus Hristos, la toate cuvintele apostolilor în privința rugăciunii ascultate. Și unul din aceste lucruri este 1 Ioan 3:22, unde spune Iisus, unde spune Ioan: și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Oh. Deci nu contează doar să ai credința că Dumnezeu te poate asculta, ci să ai o poziție corectă și să trăiești în neprihănire că Dumnezeu te asculte. 1 Ioan 5:14. Îndrăsneala pe care o avem la El este: dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Pot să am credință să mut 2 munți, nu unul. Dacă cer ceva ce nu-i place Dumnezeu, să nu cred că voi primi. Pot să am credință ca 2 munți. Pot să am credință că am deja ceea ce am primit. Dacă obiectul și lucrul nu este voia lui Dumnezeu, criteriile ascultării de rugăciune nu sunt plinite. Se prea poate de multe ori, din ignoranță sau din răceală față de glasul Duhului Sfânt și de voia lui Dumnezeu, să începem un război și o luptă cu Dumnezeu, cerând și dorind în scop greșit de la El să obținem ceva. Tânărul care poate o aflat sau înțelege cumva că prietenia sau gândul lui la căsnicie cu persoana X sau Y sau invers nu este pe voia lui Dumnezeu, merge înainte și se luptă cu Dumnezeu să obțină ceea ce Dumnezeu îi spune de fapt că nu este bine. Și te lupți cu Dumnezeu cu scopurile tale. Vede poate Dumnezeu la un moment dat că locul acela de muncă va fi o cursă pentru tine. Și Dumnezeu este mai important decât un salar de 2500 neto, mântuirea ta. Și știe că dacă vei intra acolo, nu vei mai ieși de acolo. Și viața ta spirituală va merge jos. Carieră sus, viața spirituală în jos. Și nu ți-l dă. Și te lupți cu Dumnezeu pentru ceva ce nu este poate scopul, ci voia Lui. De ce? Pentru că inima mea și inima ta este împărțită. Pe de o parte vrea sfințirea și scopul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte realizarea și satisfacția poftelor personale. Știu, Doamne, ce vrei Tu, dar vreau ce vreau eu. Oamenii care, cum am spus deja, au inima împărțită, nu se pot bucura de pace. Ceea ce caracterizează omul, hai să spun credinciosul cu inima împărțită, că Iacov nu vorbește lumii aici. Ceea ce caracterizează omul cu inima împărțită este lipsa de pace. Permanent într-o luptă. Luptă cu oamenii, lupta cu poftele personale care nici nu le lasă, nici nu le trăiește, lupta după realizare ceva fără de a implica pe Dumnezeu și lupta însăși cu Dumnezeu de a obține ceva de la El care El vede că nu este bun să ne deie. Toată această stare o aduce Iacov la niște cuvinte așa de dure și le rezumă și vorbește aici în versetul 4: suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Într-un cuvânt spus, omul sau creștinul cu inima împărțită este prietenul lumii. De ce spune Iacov aici suflete prea curvare? În acest păcat poți să cazi numai de pe poziția unui om căsătorit, nu? Celelalte categorie numește Biblia curvie. Dar prea curvare este cel care, fiind căsătorit, trăiește în afara căsătoriei, în păcatul acesta. Apoi, așa vorbește Iacov despre omul care pică sub inima împărțită. Căsătorit cu Domnul, în legământ cu Domnul, pocăit poate de mulți ani, umplut poate cu Duhul Sfânt, și de pe poziția aceasta cochetează cu lumea și pândește și poftește dincolo. Dorește și aici, dorește și afară. Vrea să se bucure și în fire, dar vrea și bucurie în Duhul Sfânt. Vrea să fie plin de plăcerile acestei lumi, dar să guste și bucuria prezenței Duhului Sfânt. Vrea să savoreze pe deplin gustul păcatului, dar totodată să savoreze sfințenia și prezența și susul Duhului Sfânt care te pătrunde ca o rază curată și nu îți reflectează mizeria inimii tale în afară, care îți mustră cugetul. Vrea împlinire pământească și realizare 100% aici, cât se poate să umple aici buzunarul, inima, stomacul, tot ce se poate, dar și cont gras în cer. Vrea să se investească și în pământ ca să scoată ce se mai poate mai mult pe acest pământ, dar să rodească în cer. Știți ce este răspunsul? Imposibil. Imposibil. Dacă ți-ai pus de gând să fii boier pe acest pământ, nu știu ce loc poți avea în cer. Dacă mi-am pus inima să fiu cel mai satisfăcut în această lume, cel mai bucuros și împlinit, și să gust din tot ce oferă lumea aceasta, dar să fiu și în cer mântuit și să am siguranța mântuirii și răsplată, paradox, paradox. Nici Hristos nu a învățat acest lucru, nici exemplul lui nu l-a arătat. Nici apostolii nu au pus acest lucru, nici exemplul lor nu a arătat acest lucru. Dar se pare că în ziua de astăzi biserica a ajuns să se lupte întocmai cu această dorință de a avea totul. De a avea totul și de a nu renunța la nimic. Însă chemarea lui Hristos este să ne lepădăm pe noi încine, să lăsăm lumea, să lăsăm totul ce ne-ar oferi lumea și să ne dăruim cu orice preț lui pe deplin. Altfel pic și picăm în această categorie. Frați și surori, în această seară nu vreau ca să torn o găleată de apă rece peste voi. Dar acest mesaj am o dublă acoperire că sunt aici. În primul rând, îmi continuu studiu și n-am premeditat ca să ajung aici ca să țintesc pe cineva. Și în al doilea rând, simt tendința în viața mea și în viața noastră să mergem în această direcție. Azi am fost la cineva în grădină și nu am grădină și am putut ca să învăț de la el poate puțin mai bine acest lucru. Și îmi spunea că e așa de multă treabă în grădină. Pentru o plantă ca să crească și să rodească trebuie să îngrijești mult de ea. Dar pentru buriene, o săptămână nu fă nimic, așa vezi cum crește buriana peste tot ce ai sădit, ce ai plantat, ce ai udat acolo. Dacă m-am pocăit și nu continui în pocăință, nu rămâi unde ai încheiat ultima dată umblarea ta cu Domnul. Nu poți pune pocăința pe stand-by pentru două săptămâni. Doamne, m-a rugat acum două săptămâni și la nivelul spiritualității, la nivelul pocăinței, la nivelul agerimii minții, la nivelul sensibilității Duhului, la nivelul atenției la pofte, rămân până ce voi cunoaște mai departe. Nu se poate. Neglijarea vieții spirituale duce la viață firească. Pentru firea pământească, pentru pofte, pentru compromis, nu trebuie efort. Trebuie doar neglijența vieții spirituale. Numai un suflet sfânt și curat nu crește de la sine și trebuie cultivat. O inimă împărțită, o inimă firească, nu trebuie să te gândești să o cultivi. O neglijează pocăința și vine de la sine ca buriana în grădină. De aceea, în această seară, cred că Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă și avertizare și mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine și îmi spune în versetul 5 și 6 că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Diavolul e mulțumit de un deget în viața ta. Diavolul e mulțumit să-i dai un petec din inima ta. Pentru că îl știe, cu o inimă care este cu un procent dată lui, este deja o inimă compromisă și o inimă împărțită. Diavolul n-are probleme cu compromisul. El nu este așa de grandoman să ceară exclusivitate, pentru că știe că o inimă compromisă e pe deplina lui. Dumnezeu însă e exclusivist. Sfințenia lui nu acceptă să fie compromisă cu păcatul. Este Dumnezeu sfânt și gelos, slăvit să fie numele lui. Din cauza aceasta, vrea pe deplin să troneze în viața ta și inima mea. Sau, dacă îți dă cineva un pahar de apă în care a pus o singură picătură de o travă, l-ai bea pentru că numai o singură picătură de o travă în el? Eu nu l-aș bea. N-am nevoie de 50% o travă în apa aceea ca să mă tem că mă va otrăvi. E nevoie de o picătură. Așa și diavolul lucrează și e mulțumit de un petec. Omul cu inima împărțită ne spune aici în cuvântul. Dumnezeu ne spune în primul rând, cum am spus, că El este un Dumnezeu gelos. Credeți că degeaba vorbește Duhul, Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelosie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mânzi, dar dă har celor smeriți. Oamenii cu inima împărțită, ne spune aici Iacov mai clar, sunt oameni mândri. Oameni care nici cum nu vor să cedeze pe deplin înaintea Duhului Sfânt. Mă miram adeseori cum să ajunge ca un om creștin să aibă în inima lui patim de care nu poate scăpa. Cum se poate ajunge ca și pocăit, poate umplut cu Duhul Sfânt și bozat cu Duhul Sfânt, să ai în viața ta situații și păcate care nu mai poți scăpa, nu te poți lăsa. Nu dau exemple aici, le cunoaștem toți poate. Și oamenii aceștia de obicei vin și vor să primească liberare. Oamenii aceștia vin de obicei și vor să scape de acea problemă, să ocupe exact de acea bureană din viața lor. Și văd că problema nu este în a scăpa de acea situație în sine. Problema este de a ceda pe deplin controlul în mâna lui Dumnezeu. Vedem probleme în viața noastră și bine că le vedem. Vedem păcate în viața noastră și bine că le vedem. Dorim ca Dumnezeu să ne scape de ele și este bine că vrem să ne scape de ele. Dar vrem să o facă cum vrem noi, nu cum vrea El. Și aici e problema. Când Dumnezeu când aduce soluția, aduce soluția Lui. Și zice care este soluția Lui? Nu vin numai în viața ta ca să scap de problema ta. Vin și pretind să-mi dai toată inima ta și toată viața ta și o să fac curățenie generală. Nu accept să vin în inima unui om ca și invitat. Accept doar să vin în inima unui om ca și stăpân. Și atunci, să știți, când Dumnezeu e stăpân în viața unui om, când Hristos e grădinarul, nu-ți mai fă griji de burene care cresc haihui, ci când El e grădinarul și e dat în lui, mâna lui stăpânirea, se va ocupa El de toate burenele vieții tale. Dar când îl chem doar în viața ta ca să ocupă de o bureană, o va scoate astăzi pe aia, dar mâine vor ieși șepte în alt loc. Pentru că nu i-a dat controlul absolut, nelimitat, peste inima și peste viața ta. O inimă și o viață împărțită. Însă omul care înțelege să-și dea inima pe deplin lui Hristos, adică omul smerit, acela primește un har deosebit. Harul umblării cu Dumnezeu și a te bucura de această umblare. Harul biruinței peste ceea ce până în ziua de astăzi n-ai putut să biruiești. Harul de a ierta pe cei pe care până astăzi n-ai putut ca să ierți. Harul de a iubi unde n-ai putut să iubești. Harul de a păstra pacea unde singur n-ai putut să o păstrezi. Harul de a vedea lumina atunci când este întuneric. Harul de a avea speranță când omenește pare să piară orice speranță medicală, economică, socială. Harul acesta îl dă Dumnezeu celor care au inima neîmpărțită. Însă întrebarea în această seară și vreau să ajung la sfârșit, dar nu fără ca să mă provoc pe mine și pe voi. Cum pot ajunge să fiu un om cu inima neîmpărțită? Poate că în acest moment, prin aceste examinări, mi-am dat seama că duc una din aceste lupte, care sunt poate un signal în viața mea că am o inimă împărțită. Am auzit că Dumnezeu este Dumnezeu gelos, care nu acceptă compromisul, nici 1% cu diavolul. Cum pot ajunge să fiu un om cu inima neîmpărțită? Avem aici câteva lucruri și m-aș bucura mult dacă le-am luat cu noi acasă și le-am aprofundat și le-am citit poate. Și le-am luat cu noi în rugăciune. Versetul 7 începe și spune aici, Iacov, 6 lucruri, 6 pași care trebuie să le facem. Nu ajunge să îți simți mustrarea și să simți că te găsești compromis. Dacă doar simți și realizezi, plec cum am venit. Trebuie în primul rând să mă supun lui Dumnezeu. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă să te supui lui Dumnezeu? Să recunoști, Doamne, judecata ta asupra inimii mele împărțite este dreaptă. Accept în această seară, prin prisma cuvântului tău, că eu am o inimă împărțită. A nu mă supune lui Dumnezeu înseamnă nu-i pentru mine. Ah, lasă, nu asta. Vorbește lui sau vorbește altcuiva. Supunerea față de Dumnezeu înseamnă să accept, Doamne, Tu ai dreptate și eu sunt greșit. Tu ai spus ce înseamnă o inimă împărțită și eu recunosc că eu am așa o inimă. Mă supun lui Dumnezeu. 2. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Ce înseamnă să te împotrivești diavolului? Înseamnă să nu mai accepți acele stări de compromis ca și normal. Problema inimii împărțite este că atunci când apare în masă acest fenomen, atunci când apare în biserică și văd pe fratele X și pe fratele Y că trăiește fie la locul de muncă, fie în pocăință, în compromis și în inimă împărțită, să mă complac și să spun că e normal acest lucru. Dar ca să pot să dobândesc o inimă neîmpărțită, eu trebuie nu doar să mă supun lui Dumnezeu, ci trebuie să mă împotrivesc diavolului neacceptând că starea aceasta este normal. Doamne, nu-mi place acest lucru. Nu-mi place că mă arăți cu degetul. Nu-mi place că ceea ce eu am numit normal, tu numești păcat și compromis. Dar, Doamne, dacă Tu spui că aceasta nu este normalul, nici eu nu mai accept normalul și mă împotrivesc. Chiar dacă sunt 1 din 1000, chiar dacă sunt 1 din 100, eu nu mai accept această stare de compromis ca normal. Împotriviți-vă diavolului. Apropiați-vă de Dumnezeu. pași înspre Dumnezeu, pași de a căuta fața Lui, pași de a dori prezența Lui să inunde mai mult viața noastră, reorganizarea timpului personal, reorganizarea priorităților în viață, care îl pune în primul loc pe Dumnezeu. Apoi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Este nevoie apoi de curăție practică. Pocăința în mod biblic n-a fost niciodată un sentiment. Pocăința în mod biblic n-a fost niciodată o decizie. Pocăința în mod biblic în paginile Noului Testament n-a fost niciodată o mână ridicată. Pocăința în Noul Testament a fost vestită și trăită ca și o acțiune practică. Dacă plâng o lacrimă de pocăință, aia nu-i pocăință totală. Dacă mă simt vinovat și mărturisesc, aia nu-i pocăință adevărată. Dacă vin în față, mă arunc înaintea lui Dumnezeu și înalți o mână, aia nu-i pocăință adevărată. Trebuie să ieși din acele stări, să leapăt păcatul, să fiu gata că dacă mă costă și mă doare, să lăs acele stări, acele compromisuri pe deplin în viața mea. Să arunc, să tai dacă e nevoie. Dacă mâna, dacă ochiul mă face să păcătuiesc, dacă vreau o nealtă în viața mea, vreau o preocupare, vreau o relație, mă doare și mă face să păcătuiesc, să o tai. Și aceasta e dovada pocăinței. Curățiți-vă inima. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. E nevoie de o acțiune concretă și adevărată. Versetul 9. Simțiți-vă ticoloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsetul vostru se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Când am citit și am meditat aceste versete, m-au pătruns în mod profund și mi-a dat seama de un lucru. Absența lacrimilor de pocăință în biserică este un semn de alarmă. Absența lacrimilor de pocăință în viața mea de rugăciune personală este un semn de alarmă. Când ai plâns ultima dată înaintea lui Dumnezeu starea ta cu dorul fierbinte să te schimbe Dumnezeu? Când ai stat ultima dată înaintea cuvântului lui Dumnezeu și prin razele Lui ți-ai dat seama când ai făcut contrastul între cuvânt și inima ta? Că ești departe și ai vărsat lacrimi de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Când seacă izvorul de lacrimi în biserică, începe să seacă și izvorul de ungere. Când seacă lacrima în biserică, nu-i mult și seacă și ungerea. Doamne, dă-ne lacrimi de pocăință. Nu vorbesc despre stări lacrimogene. Vorbesc de cele lacrimi care vin din inimă, cu dorința profundă, cu căința profundă, după Dumnezeu și după un început nou. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Și aici se închide cercul. Când omul care își vede starea acum să leapă de mâna lui Dumnezeu, Doamne, cum vrei Tu să pierd totul, să pierd lumea, dar să Te am pe Tine și inima mea să fie întreagă, predată Ție. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem. Sigur, se poate spune foarte mult, dar închei aici și dați-mi voie să vă invit să facem o rugăciune împreună. Și acum, la încheiere, vă invit în picioare. Știți? Fiecare caută ceva în viață. Când ești necăsătorit, cauți o soție sau un soț. Apoi cauți un loc de muncă ca să înțeții familia. Apoi, după ce ai copii, vrei să cauți să le pregătești o viață cât mai bună. Când ești gata cu ei, începi cu nepoții. Și o viață întreagă cauți ceva. M-am întrebat, cineva care are totul, ce mai caută? Dumnezeu care are totul, caută și El ceva? Ce să mai caute Dumnezeu care are totul? Și am găsit ceva ce Dumnezeu caută în această seară în Biserica Elim. Și 2 Cronici, capitolul 16, cu 9 spune: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia căror inimă este întreagă a Lui. Dumnezeu caută. Dumnezeu își întinde privirea în această seară înspre biserica noastră, înspre mine. Și cel care nu se uită la înfățișare, ci la inimă, caută. Caută în această seară pe cineva care el abia așteaptă ca să-l sprijinească în toate planurile sale. Care abia așteaptă să-i se prezinte, să îl vindece, cum am auzit în prorocie, să se ocupe de el, să aducă prin de război înapoi, dar a cărui inima să fie întreaga lui.
Și problema cea mai mare în această seară nu este nici faptul că ai o inimă împărțită. Și problema este dacă nu o recunoști și o păstrezi și nu o lași pe Dumnezeu ca să o schimbe. Eu în această seară vreau să am o inimă întreagă dăruită Domnului. Amen. Și mă rog ca Duhul Sfânt să cerceze întreaga adunare, întreaga biserică. Să ne adâncim ochii, așa cum a spus Domnul, nu numai asupra celorlalte situații, ci asupra noastră, asupra inimii noastre. Și când Domnul ne cercetează, spune, Doamne, iată inima mea, sunt gata să te iubesc pe tine cu toată inima mea, cu tot cugetul meu și cu toată ființa mea. Ne rugăm cu toată inima și Dumnezeu să toarne un duh de îndurare peste noi. Amin.